Interpretazioak egitea garrantzi handikoa dalako, eta hementxe onduan daukagu Jonathan García, bere politologoa da, eta guztia barritzen laguntzeko. Jonathan, egunon.
Egunon, bai.
Lo eginda, ala ez?
Oginda, baino gitxi.
Gitxi, ez da, batu ebegira ongo zinean besteak beste. Alimutur asko daukaz, eta dauki ez hauteskundeek egia esan, baina azteko bentsa fokoan unipiniko zenduke, dozerena barbenduko zenduke?
Ba, atzokoan emaitzak ikusita ezin dugu aztu zein den izan den parte hartzea.
Bai.
Hori dudabarik izan da, ba, bueno, hauteskunde hauetako emaitzen eragiletako bat. Andoni Ortuzarrek ondo esan zuen moduen, beraien ustetan etzean gelditu izan zinen bat jeltzale, eta hoiek gelditu izanak eragina izan du onelako emaitzetan, ezta? Bestelako eragile batzuk kontuan izan da baita, noski, baino ezin dugu aztu parte hartzea zeinolakoa izan zen, berakada izan zula, eta estadu mailan basuenetarikoa izan zela baita. Orduan, hori kontuan hartzekoa eta alderdi politikoek be kontuan hartu beharreko elementua da.
Ba, ze gainera, urren daukaguzan erakundeetarako hauteskundeak dira, hau da udalak, badanok esku eskula daukaguzanak, eta badanok joten dugu horretara, eta ba, aldundietabe urren daukaguzan adira, eta horretarako botoa esemotea, ba, alderdiek hausnarketa egiteko modukoa da, ez?
Bai, noski baietz gertukoa dira, zinegotziak ezaguna dire, batzarkidea be ezagunak egiten dira, eta orduan, banabarentzeko izango litzateke, zein izan den, abstentzioak esontan.
Azten zin joitatzen, sabiz, Jonathan, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Elkarrekin Podemosek aitatzen eben azten zinua euren boto galeren eragile lez, baina besterik egonda, hori izenda Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Elkarrekin Podemosek botoak galtzeko arrazoi bakarra?
Ez, noski baietz badirela bestalako eragiletako bat, eta lagai batzuk kontan hartu harrikoak. Batetik Elkarrekin Podemosek egin berreko hausnarketa izango litzateke, ba, estatu mailako politika gintzan izandako gorabere askok eragin izan dutela emaitzetan, hori noski baietz, hori duda barik. Hori batetik, alderdi jeltzalearen kasuan, bestetik, ba, bueno, badirela baita beraiek esaten duten moduen, ba, bueno, kudeak eta eguneroko kudeak eta horrek pasa egiten duela faktura, eta segurazki hori izan dalako, horregatik Andoni Ortuzarrek berak esaten eban, ez da, nola, ba, bueno, not hartu izan dutela eta bakite zein dain hartu beharreko neurriek hemendik gutxira hauteskunde batzuk aurreikusi egiten direlako gabone bueltan.
Euskal Herria Bildu gorakada handia eduki dau eta behin eta berriro aipatzen eben atzo ziklo aldaketea dagoela, holanda?
Gitxienez ziklo honetako bilakaera bat gertatu egin izan da. Segurazki hemen egin daiteken irakurketa da, bere momentuan EH Bildu kartutako neurri estrategiko bat. Hau da, estatu mailako politika gintzan be, hor parte hartzea, bestelako alderdi, eskerreko alderdi batzuekin bat egitea, hainbat politika aurrera eramateko etxe bizitzako legea besteak beste, horrek nolabiteko tekin alortu izan dula ego Euskal Herrian. Ez dala bakarrik Euskal Autonomia Erkidegoan nabaritu gorakada hori, baita Nafarroan be. Eta hori da, hori egin daiteken irakurketa, zikloa benetan horretan aldaketa sakona gertatu izan den, hortarako ikusi beharko genituzke bestelako bestelako hauteskunde batzuk, eta hori gabonen bueltan izango genituzkenak horiek bai marka ingo luketela benetako ziklo aldaketa bat EH Bilduk bere bigarren postu hori lortu baino lehenengo postura pasa egiten bada.
Gora berak izan dira, batzar nagusi batzutan, baita uriburu batzutan, eta baita udalerri, Bizkaiko udalerri batzutan. Zehosek modu berezian arretea deitu dutzu, itxaroten esan duen zehoser gertatu da, eta beste galdera bat, orain arteko inkestek emondako emoaitzei buruz egogo eta egiten duzu?
Bueno, inkesten inguruan egia da, nola baiteko biakara bat bai proposatu egiten zutela, edo maigaina jarri egiten zutela, baina oso horren bestekoa. Eia da alderdi jotak inkesta gehienetan emoten zula gehiengo absoluto bat, Bilboko udaletzean eta Bizkaiko juntetxetan besteak beste. Horrek, ba bueno, nolabaiteko bestelako proiektzio bat eragin izan zula, eta segurazki abstentzioarekin batera eta kudeaketarekin batera, alako segurtasun mai bat, ba bueno, hainbat herritarrei atzera egitea ba bueno, lagundu egin izan zula. Hori batetik, inkestek bai erakutsi egiten zuten EH Bildu gorakada izango lukela, baino ez horren bestekoa, eta azkenik nik esango nuke sorpresa nolabait esateko kuantitatibo eta kualitatiboaki alderdi popularrak izandakoa izango litzatekeela. Kasu honetan alderdi popularrak ematu da herritan, Durangot besteak beste, Durangon izango du giltza. Eta alderdi popularrak izan duen gorakada Bizkaian, baino izan duena baita besteak beste honek Gipuzkoako juntetzean bat izatetik hiru izatera nabarmentzekoa da.
Gogoratu daigun Leioan berbarako PPek batetik hirurako saltoa emon dauela, zinegotzi bakar bat eukitetik Leioan hiru eukitera paso dirala, Getxonbe gora egin da bela eta beste udalerri batzutan be bai.
Popularren gorakadea nabarmendu duzu. Eta sozialisten beherakadea, Espainiako estadua iberiatu ezkero, orokorra izan da baina, egia da baita be, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan, mantentzea lortu da bela.
Horia mantendu, eta nik esango nuke, Euskal Herria dela alderdi sozialistaren zat, salguen espenetariko bat, gaztela da mantzarekin batera, ez da? Kaso honetan, Bizkaia begiratu egiten bagu, eskerralde mehatzalde gune horretan, alderdi sozialistak bere nolabaiteko nagusitasun bat, berreskuratea ez badu lortu egin, bai oine indarra edo auspotu egin esan dula bere presentzia. Esaten zen duten moduen, Muskizen segurazki alkatetza lortuko dula, Trapagaranen antzeko, Sestaon gorakada bizi izan du, Portugaleteko gehiengo absolutua horrek behar marka egiten du, eta gehi jakin marko genuke, ba, 80. markadetikona, etzala Portugaleten arako zenbakiak ikusten, orduan horrek, alderdi sozialistak izan zituen atzoko emaitzak horrek lagundu egiten du alderdi jeltzalearekin batera hainbat gobernu eta herri honetako udalerri eta juntetzetako gobernabilidade horretan laguntzea. Bai, orduan alderdi jeltzaleak izandako beherakada horrek eta horren bestekoa izango, azkenean lortu izan dulako alderdi sozialista bere posizio hiek mantentzi.
Jonathan, eta emoitza honek, abenduko estadu mailako hauteskundei begira, zer pentsatua emon beharko leuzkio, Jone Belarrak zuzentzen dauen Podemosi?
Noski baiet. Marka honek, ez du bere etekin handienak lortu. Politikoki ikusita. Egia da udal eta hauteskunde foraletan emaitzak nahiko bereziak izaten direla, gertuko kandidatuak edo gertuko hautagaiak izaten direlako, egia da bestelako kudeak eta batzuk kontuan hartu egiten direla bozkatzerak orduan, ontsa bertan elkarrizketatu esan duzuen hautagaia berak esaten zuen moduan, auzo ibin behar direla, auzoak ezagutu behar direla, egunerokoan egon behar direla, egia da, baino honek zerbait eragin beharko luke Elkarrekin Podemosen barnien. Azkenien, ez talako gauza bat Euskadin gertatutakoa baizik eta da, estatu maila osoko egoera bada. Hainbat udalerritan desagertu izan direla, hainbat autonomia erkidegoetan desagertu izan dira, eta horrek kolokan jarri egiten du zeinolako proiektua mai gaina jarri egin nahi duten eta bestetik Sumarrek nolako joera izan beharko lukeen egoera honen aurrean. Hau da, Podemosek duen kokapen hori berreskuratu, lortu edo sabatu eta aurre egin bestelako proiektu edo antzeko batekin.
Esan baita be, Vox hirugarren alderdia edo indarra izan dela Espainiako estaduan, hemen gurean besteak beste, Araban lortu da ordezkaritzaren bat, batzar nagusietan sartuta, Nafarroan be parlamentuan ordezkari bi lortu ditue, ez da hainbestekoa izan, baina bai Espainiako estaduan indarra handia hartu da be.
Bai, eta kontuan izan balko genuke, hirugarren alderdi horrek duen pisua giltza dela da hainbat gobernutarako. Edo hainbat gobernutarako entzame herrian erkidegoko gobernu gehienetan giltza izango dute. Eta horrek marka egiten du bestelako ziklo bat. Hori bai marka egiten dula erkidego edo autonomo edo mapa autonomiko horretan bestelako mapa bat, bestelako klabe bat, bestelako momentu bat. Azken finean, Gaztela eta Leonen ikusitakoa bestelako erkidegoetara zabaldu egiten bada, horrek estatuko politika egintzen horrektan oso esanguratuan dan jarrera bat marka egingo luke. Orduan, ez dakit noraino posible izango litzateken alderdi popularrerako alako politika bat, alako dinamika bat mantentzia gobernu autonomiko guztietan, jakinda abenduan izan daitezkela hauteskunde orokorrak, eta orduan Voxek duen indarra oin ikusita, mai gainean jarriko dituen hainbat programa, segurazki alderdi popularraren zentralismo politika horretako hainbat neurritan eragin zuzena izango lukela, eta ondorioz, hiritarrengan.
Eta orokorrean, Jonathan, botoen zelako leku aldatzea izan dela esango zenduke, ze egia da Eusko Alderdi Jeltzaleak, botoak galdu dauzela leku batzutan, sinegotziak bebai, beste horren beste, eta modu are nabarmenagoan gertatu jako Elkarrekin Podemosi, PPek egin dago apurtxu bat gora, EH Bilduk nabarmen gora, eta emoten dago Alderdi Sozialistak eutxi deutzola, eta leku batzutan egin dagoela gora. Alderdi politiko batzuen boto emolen masa nahiko akritikoa izaten da, beste batzuena ez horren beste, zelako movimenduak egon dirala esango zenduke?
Bueno, baina lehen eta bain gogoratu inbar dugu, Alderdi Jeltzaleak mantendu egiten duela bere lehentasuna botoen kopura ikusita, eta horrek marka egiten du bestelako egoera bat, ez da? Eta da, Alderdi Jeltzaleak baduela zentralitate hori, eta Alderdi Jeltzalea duen transbertsalitate kontuan ikusita, paktuak izateko bestelako alderriekin lortu egin daitekeela, eta aurrera emango dituela bestelako neurri batzuk. Amezin izan den biakera, nik uste dut hori da, EH Bilduk jakin izan dula neurtzea Euskal hiritarren jarrera, eta kasontan horregatik berak hartutako aldaketa hori, eta da estatu mailako politika gintzan parte hartzea. Eta horrek, ahalbideratu egin izan du EH Bilduren marka eraldatzea. Eraldatzea eta eragitea bestelako jarrera bat hiritarrengan. Segurazki, estatuan hori ez da ondo ulertzen, edo irakurketa bestelako bat izango litzatekeela, baino gurean bai irakurketa hori izan dela. EH Bildu bestelako alderdi baten moduen joka dezakela, eta kasuntan, hone hauteskunde honetatik hasi izan da bilakaera hori. Podemosek estatu mailako politikan duen tirabira eta gora bera horiek pairatu egin izan ditu, argi eta garbi, eta jakin marko dugu Alderdi Popularrak mantendu egiten duen bereko kapena orain duna ikusita, Feijo bestelako faktore batzuk ia benetan jarritu egiten duten ala ez ikusita.
Minutu bakarrean, ez dago denpura gehiagorik eta Nafarroara begira dea baita be, hango parlamentuan UPN izan da irabazlea, eta baita udaletxean be, alde txikiaga segia esan udaletxean, EH Bildu bigarren indarra balako, eta bueno, gero, parlamentuan be, ba, indarra asko dago zor, eta horrezkabiltza batzuk gora eginda be, gainera, zeirak urkitek egiten dozu.
Hemen be, paktuen importantzia ikusi ingo da, eta paktuen, hori bilakar hori ikusteko, berliro be, EH Bildu badu giltza, nolabiteko giltza, baina bestetik oso interesgarri izan da, Nafarroan gertatutakoa, eskuin alderdi hoiek lehen batean batuta gertu egiten zirela, eta batuta Navarra Suman horre koalizio hortan aurkeztu egiten ziren emaitz hoiek positibak zirela ikusita, baina oraingokoan hala eta guztiz bain, naiz eta desagertuta Navarra Suma hoiek emaitz positibak direla, eta bestelak, Boxek izan duen sarrera hortan Nafarroko parlamentuan. Azkenean Boxek segurazki marka ingo dula bestelako ritmo batzuk hor Nafarroan ikusita gobernua berriro be Mari Etxibitaren alde izan daitekeela.
Ba, Jonathan García, eskerrik asko, denporak etxe eduki dugu baina alesei hau guzti hau egiteagetik eta hurrengora arte, bai?
Bale, mando izan.